8 студзеня папа Францішак прызначыў на пасаду сакратара кангрэгацыі па справах духавенства 70-гадовага французскага святара ксенза Жуэля Мерсье, да гэтага супрацоўніка кангрэгацыі па справах біскупаў. Ксёнз Мерсье, які ў бліжэйшы час атрымае біскупскае пасвячэнне, зойме пасаду, на якой да гэтага часу працаваў іспанскі арцыбіскуп Сельсу Морга і Русубьетта, прызначаны ў кастрычніку мінулага года біскупам каадьютарам архідыяцэзіі Мерида-Бадахус у Іспанії. Новапрызначаны сакратар кангрэгацыі па справах духавенства нарадзіўся ў 1945 годзе на захадзе Францыі. Ён атрымаў біскупскае пасвячэнне ва ўзросце 25 гадоў. Вучыўся ў папскім грэгарыянскім універсітэце ў Рыме. Пасля некалькіх гадоў працы ў адной з французскіх парафій стаў капеланам каталіцкіх калегіумаў і ліцэяў у дыяцэзіі Анжэ. Быў асабістым сакратаром мясцовага біскупа, канцлерам дыяцэзіяльнай курыі і выкладаў тэалогію. З 2002 года працаваў у кангрэгацыі па справах біскупаў, а ў верасні 2007 увайшоў у склад выхаваўцаў пры папскай французскай духоўнай семінарыі ў Рыме. Такім чынам, папа Францішак выбраў на пасаду сакратара кангрэгацыі па справах духавенства чалавека, які доўгі час працаваў у адной з важнейшых ватыканскіх дыкастэрый і мае непасрэдны досвед працы ў сферы выхавання святароў. Ксёнз Жаэль Мерсье будзе працаваць пад кіраўніцтвам кардынала Беніаміна Стэлы, які ўзначальвае кангрэгацыю.